Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
God førjulsmandag og velkommen til økonominyhetene den mandag 20. desember. Etter et solid fall fredag på Wall Street ble det også rødt I Asia mandag morgen, og den utviklingen den har fortsatt I Europa utover dagen. Indeksen I Europa ligger nå ned mellom 1 og 2% for det meste, men vi har noen unntak. København ned over 5%, men Stockholm bare ned 0,9%. Her hjemme I Norge så hovedindeksen nå ned rundt 1% med en oljepris som har falt ganske kraftig, 5% ned til $70.90 I spotmarkedet. Der ligger vi altså rundt $15-16 under den toppen vi så tidligere I høst. Futuresene på Wall Street de peker også mot et ytterligere fall på mandag, så vi får se hvordan utviklingen går der utover kvelden. Det holdt jeg på å si, smittesituasjonen og nyhetene om nedstenginger og tiltak som preger markedet og gir den dårlige stemningen. Nederland har jo nå stengt helt ned igjen, og I New York ser vi at det nye smitte. Rekorder. Det flere lakseaksjer som med på å tynge hovedindeksen her hjemme, inkludert Bakkafrost og SalMar, I tillegg til aksjer som Aker Horizons, Elkem og XXL som også trekker ned. Ser vi på listen over de mest omsatte aksjene og de som faktisk bidrar til å trekke ting litt I andre retningen, så MPC Container opp 4,1% I dag, Nordic Semiconductor og Kahoot begge opp 1%, mens industri- og gjødselgiganten Yara bidrar med en oppgang på 0,3%. Kahoot har jo falt kraftig siden toppen og ligger nå på 44 kroner ned rundt 30 fra toppen vi så litt tidligere I år. Det gir store muligheter, mener ABGs Øystein Loddgaard. Aksjen jo opp I dag, og analytikeren mener at det en oppside på... aksjen altså ned 52% siden nyttår. Bergen Carbon Solutions skyter også opp kraftig I dag, over 10% etter en melding fra selskapet om det de selv omtaler som et stort teknologisk gjennombrudd. Selskapet har testet en produksjonsenhet som har 8 ganger så stor årlig produksjonskapasitet som sin forgjenger. Så får vi også ta med litt nytt fra finansbransjen. Storebrand melder mandag at de kjøper Danica Pensjon Norge for litt over 2 milliarder kroner. Markedet virker ikke sånn videre begeistret for Storbrann-aksjen. Den ned 2,3% I øyeblikket. En årsak til at Bakkafrost faller så mye I dag trolig at selskapet har meldt at de nylig hadde en massiv fiskedød og tap på nær 240 millioner kroner. Aksjen ned over 11%. Ellers så Kyoto Group ned 2,5% etter meldingen om at toppsjef Kristoffer Kjølner går på dagen. Vi skal også ta med litt nytt fra boligmarkedet I dag. Eiendom Norge slapp nemlig prognosene sine for 2022. De venter en nominell vekst på 4% I året som ligger foran oss. Per november så lå vi jo inne med en vekst mot november I fjor på 6,6%. Eiendom Norge ventet for øvrig en vekst på 7,5% I 2021. Organisasjonen forventer I prognosene sine at Oslo-markedet vil bli svakere enn de andre store byene med en oppgang på 3%, mens det ventet 6% I Bergen og Stavanger og 5,5% I Trondheim. Henning Lauritsen I Eiendom Norge sier at renten har stor betydning for boligprisene og økte renter I året som kommer vil redusere prisveksten sammenlignet med det vi har sett de siste 2 årene. En annen og litt mer dyster nyhet jo disse strømprisene da, I tillegg til at vi setter ny rekord I dag, ser det ut som, med en pris på 3,11 per kilowattime I Sør-Norge. 3,92 hvis du legger med litt påslag som jo må betales det også, og 5,78 på det verste mellom 6 og 9 I kveld. Så det altså meldinger fra flere nettselskaper om at de utsetter innføringen av en ny nettleie som egentlig skulle begynne 1. januar. Men etter forhandlingen I Stortinget om strømstøtte så har nå både Elvia, BKK og flere andre nettselskaper meldt om at de utsetter. Ta også med en annen nyhet på makrofronten. Nav melder at de mottok permitteringsvarsel for 14.800 personer i forrige uke. Det tre ganger så mange som uken før. Nav melder at 6 av 10 jobber, ikke helt overraskende, innen overnatting og servering. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Da skal vi til dagens gjest som jobber i et finanshus og meglerhus som driver en plattform der du kan trade og sette penger i så å si alt fra indekser til valuta, råvarer, krypto, renter og mye annet, så det bør jo være noe for enhver smak i katalogen deres. Velkommen til oss, Vakas Sarvar, meglersjef for CMC Markets i Skandinavia.
Jo, takk for at jeg fikk lov å komme hit i dag.
Ja, kanskje før vi begynner å snakke om markedet, kanskje vi skal begynne å forklare hva dere egentlig driver med, for dere driver jo med det som heter CFD-er.
Ja.
Ja, for de som ikke så inne i det, forklare hva det for noe.
CFD-er derivater som speiler underliggende instrumenter. Underliggende instrumenter kan være aksjer, indekser, råvarer og valuta. Ja. Så kundene våre de ser på markedet som helhet og handler på tvers av aktive klasser.
Ja, så du kan like godt sette penger i hvordan det går med Equinor-aksjen som i norske kronen eller...
Eller oljeprisen.
Eller oljeprisen,
ja.
Ja. Du, du følger også tett med på hva som rører seg i markedene. I forrige uke var det veldig mye sentralbankmøter. Vi fikk en økning både i Storbritannia og her hjemme, og i Washington snakket Jerome Powell, amerikanske sentralbanksjefen, om at de også kommer til å stramme til skruen både på trappen ned støttetiltak og kommer renteøkning etter hvert. Var du overrasket, eller?
Nei, altså det var sentralbankenes uke, så det var jo første gang vi skulle få en innføring fra sentralbanken i forhold til hva de tenker om denne omikron-varianten. Og forløpig så virker det som sentralbankene ser forbi denne varianten. Så jeg var ikke overrasket gitt at de la vekten på inflasjonen fremfor usikkerheten rundt de nye variantene.
Du har ikke blant de som ikke trodde at Øystein Olsen skulle skyve på renteøkningen til nyåret?
Nei, altså det var jo en del makroøkonomer i forkant som snakket om at det kunne være umusikalst å heve renten, men det man ser av markedsreaksjoner når renten ble hevet, var marginal sterkere krone. Jeg tror reaksjonen på andre siden med en tynn desemberhandel hadde vært mye verre. Det har vi jo sett tidligere også.
Ja, i kronen, tenker du?
Ja.
Ja.
Så markedsposisjonering vitner egentlig litt om at man forventet en renteheving nå i desember. At det ikke var så stor usikkerhet som man kanskje trodde, da, gitt overskriftene i forkant.
Hvis du ser på, det er jo egentlig kanskje allermest den amerikanske sentralbanken som gir noe utslag i aksjemarkedene, til en viss grad SEB i Frankfurt, men hvis du ser på, nå har jo lave renter i mange år vært pekt på som en grunn til at det har blitt pøst penger inn i aksjemarkedene, og så så vi jo at det virket jo ikke sånn, det var noe stor skrekk i aksjemarkedet etter rentemøtet i USA her forrige uke. Hvordan tolker du det at liksom det virker som markedet går opp uansett hva sentralbanken gjør?
Ja, altså sentralbankene har sluppet billig unna de siste 10 årene. Man har ført en ekspansiv pengepolitikk, man har hatt lavere og lavere renter, man har hatt pengetrykking, og så har ikke inflasjonen kommet. Og det har gjort at man har kunnet holde på. Situasjonen nå at inflasjonen har kommet. Forrige måling i USA 6,8%, EU 4,9%, Storbritannia på 5-tallet. Noen av de samme nivåene her også, når vi legger strømprisene som du var inne på til grunn. Så nå må sentralbankene agere. Avveiningen ligger om de skal ha mest fokus på inflasjonen eller passe på markedene. Og den første reaksjonen var forholdsvis positiv. Og da bet man seg merke i kommentaren fra Powell på at den økonomiske situasjonen i USA er robust, så økonomien tåler høyere renter. Og spørsmålet er om det tåler det hvis man får en ny runde med nedstengninger. Og det gjør at situasjonen sånn som i dag er ganske usikker i markedet med relativt store fall i Asia og startet negativt i Europa også.
Man kan jo gå til dere og spekulere i ikke bare oppgang med fall også. Er det mange som posisjonerer seg for at det kan komme en stor markedskorreksjon?
Klart det investorer der ute som vi snakker med, som bekymret for hva dette her betyr. Altså, regnearkene må jo oppdateres når sentralbankene nå fokuserer på inflasjon fremfor hvordan aksjer prises. Multiplene blir annerledes, spesielt på vekstaksjer.
Ja, det har vi jo sett veldig. Altså, mange av disse grønne ESG-aksjene har jo fått seg ordentlig knekk i år.
Ja, ja. Altså, de multiplene som har vært på vekstaksjer har jo vært helt, altså, noen vil jeg kanskje si luftige.
Og, nå er du veldig diplomatisk, ja.
Ja, altså, men renteelementet er jo noe av det viktigste når du priser en fremtidig kontantstrøm, som jo er, altså, en aksjekurs er, da. Og en endring av, eller kanskje med en forventning, sånn som er situasjonen nå, med tre rentehevinger fra Fed neste år, kan jo ha en signifikant effekt på verdsettelse av enkeltaksjer.
Ja.
Men sånn hos oss, så ser jeg jo på enkelte instrumenter, altså sånn Dow Jones Futuren hos oss, fra fredag til i dag, så ser jeg at noen av de flinkeste kundene hos oss, de har økt, eller de har tatt lange posisjoner fra fredag, og benytte et fall i dag. Da. Så spørsmålet er jo om hvor lang er horisonten de har her, eller ja,
men om det er tre måneder eller tre år.
Ja.
Ja. Men de tror i hvert fall på at her er det tydeligvis noe oppside igjen. Da.
Ja, men man ser ikke den samme tendensen på vekstaksjene, altså med Nasdaq-indeksen, som jeg legger til grunn da. Men sykliske er noe annerledes. Men nå har det jo vært et avvik i verdsettelse mellom sykliske og vekstaksjer også over lengre tid.
Ja. Ja, men det er ikke noen som satser på at vekstaksjene skal komme seg med
blandet,
det første.
Det er mer blandet der.
Ja. Er det ellers som noen måte folk posisjonerer seg for at rentene skal opp da? Og så ja. Ser du typisk som at det går mye penger inn i gull, eksponering eller?
Ja, altså gull har jo egentlig vært litt usymmetrisk i forhold til hva vi er vant med gullprisen fra tidligere.
Altså, for det pleier å være en sånn sikkerhetsventil
ja, som holder ikke, seg. Og så har det ikke vært det. Den har egentlig gått mer i takt med sentimentet for øvrig i markedet. Og det har overrasket mange av kundene hos oss i hvert fall. Men klart for gull, så det viktige fremover blir jo hvilken retning dollaren skal. Og der har det vært en del posisjoneringer allerede. Hvis vi sammenligner markedets nettoeksponering fra begynnelsen av året til nå, så har man gått fra å være netto short til netto long dollar.
Ja.
Og litt av grunnen til det er at inflasjon ikke foreløpig ser til å være forbigående.
Er det noen forskjell i liksom, hvordan de norske kundene deres agerer versus de andre dere har i Skandinavia?
Ja, altså, nå har jo de håper å si ansvar for både de norske og de svenske kundene, og det vi ser er at de norske er en del mer fokusert mot energi, da, spesielt av oljeprisen.
Ja, vi er jo selv ikke. Ja.
I større grad enn det vi ser av svenske kunder.
Ja.
Så det er mye mer fokus på å spekulere i oljeprisen.
Ja. Hva tenker du selv da? Nå ligger Oslo Børs opp, ja, 19% cirka i år. Er det liksom, går du selv og tenker at liksom, neste år kommer det en korreksjon, eller tror du dette kan være? Eller?
Altså, korreksjoner kommer jo hvert år, så man har jo 2-3 korreksjoner på mellom 10-15%, kanskje 20% også i løpet av et år, så de må man alltid forvente som investor. Også det veldig mange er oppmerksomme på er om man får en ny resesjon eller ei i forhold til det sentralbankene gjør. Kommer de til å hemme veksten såpass mye med å heve rentene, det er det store spørsmålet fremover.
Ja. Om den inflasjonen du ser er midlertidig eller sitter ved?
Vi ser jo allerede nå at den amerikanske sentralbanken har endret resonemanget sitt fra at det mest sannsynlige er midlertidig til at de egentlig har tatt bort noe av den formuleringen
ja.
på forrige rentemøte, sammenlignet med rentemøtene i sommer. Så den jeg er ikke helt sikker på om den er midlertidig eller ei, det er lidrømme.
Nei, vi får se. Hva slags liksom, indikatorer kan man følge med på da, synes du? Sånn
det vi sitter og følger litt med på er produksjonspriser. Altså prisene produsentene har av tilvirkning av varer, de vil jo da etter hvert materialisere seg i inflasjonen ut til oss som forbrukere. Og der ser vi fortsatt at produksjonsprisene i USA ligger jo tett opp mot 10%. Og så selv om inflasjonen da ligger på 6,8, så ser vi ikke tegn i produksjonsprisene til en avmating. Da. Og det samme ser man jo hos en annen på en måte, verdensprodusent som Kina. Det var siste måling på 13,5% på produksjonsprisvekst. Og det skal jo etter hvert komme ut i butikkhyllene i form av høyere inflasjon.
Ja. Ja, så det er, ja, så det er egentlig, men både for eurozonen og USA og Kina som dere ser på den indeksen for da.
Ja.
Ja. Er det liksom, hvor fort kan det slå ut eller sånn?
Det ligger gjerne noen måneder i forkant, produksjonspriser altså, i forhold til inflasjonen. Så det, klart det er vanskelig å kvantifisere hvor mye det er, men alt mellom 2 og 6 måneder foran ligger jo da disse produksjonsprisene i forhold til inflasjonen.
Ja. Til slutt, jeg hører litt om kronen, som det, mange av kundene sitter også og spekulerer i valutautviklingen.
Mm.
Vi fikk jo også en ordentlig knekk her i fjor med oljeprisen som gikk i gulvet og pandemien som slo inn.
Ja.
Det var jo så dyrt å kjøpe noe utenlands at gud bedres. Så har det jo kommet seg litt. Hva er det kundene dere setter penger i nå da? Er det en kronestyrking, eller hva er det folk liksom, sikter seg mot?
Per nå så er jeg fortsatt en litt overvekt på kronestyrking. Men klart det er veldig mange som har preget av det som skjedde i fjor.
Mm.
Og det som er vanskelig nå i kronen nå, er at Norges Bank har sluttet å kjøpe kroner. Og det skal jo motvirkes av vekslinger energiselskapene blant annet gjør. Men man mangler transparens der i samme grad som man hadde med Norges Bank.
Jevne volymene, kanskje. Ja.
Så man har ikke den jevne kjøperen fra dag til dag, som man visste man hadde i form av sentralbanken.
Ja.
Så nå har jo volatiliteten, merker vi etter at Norges Bank sluttet vel den 19. november. Så etter det så har vi merket at volatiliteten har økt da, i krona. Og så er det jo klart, så kan du ha de sett vanlige desembereffektene med lavere kommersiell volym i krona.
Så det er merkbart at Norges, rett og slett bare fordi skatteinngangen fra oljeselskapene er så enorm, og de driver om å kjøpe kroner for å betale skatt, så kan Norges Bank ta seg en pause, men det ser dere.
Ja.
Ja.
Så energiprisene vil jo være avgjørende i forhold til disse kontantstrømmene, og hvordan krona blir inn i 2022.
Ja. Nå som det snart er nyttår, tør du å spå hvordan det går med hovedindeksen neste år, eller? Nå setter jeg deg litt på spotten her, altså.
Ja.
Ja.
Nei, jeg må bare si at jeg er usedvanlig
usikker. Du kan spå boligpris, så vi tar imot det vi får.
Nei, jeg legger til grunn at man mest sannsynlig står noe høyere neste år enn det vi gjør nå. Men klart, volatiliteten med høyere renter vil jo øke.
Ja. Bakas Sarvar, meglersjef for Skandinavia i CMC Markets. Takk skal du ha. Riktig god jul og godt nyttår.
Ikke så. Takk for at jeg fikk lov å være med.
Da skal vi ta med de siste meldingene som har kommet fra Oslo Børs. Nå har børsen gjort et vedtak om å ta opp Himalaya Shipping til notering. Den første dagen på Euronext Growth for den nye shipping-aksjen til Tor Olav Trøim blir 22. desember. Så det blir jo en aldri så liten førjulsgave til de shipping-interesserte på Oslo Børs. Så tar vi med at Bergen Carbon Solutions som nå har mistet litt av farten utover dagen, er opp fortsatt 8,5%. Storebrand er ned fortsatt 2,3% etter nyheten om at de kjøper Danica pensjon i Norge. Ser vi på hovedindeksen så er den ned 1%. Oljeprisen ligger fortsatt ned 5% til 70,83 nå, og det er MPC Container som er, hva skal vi si, aksjen som er mest opp blant de mest omsatte, ligger på en annen plass etter Equinor. MPC opp 4,1%. Equinor er mest omsatt og er ned 0,6%. Ellers så tar vi med at den tredje mest omsatte aksjen foreløpig er Movi, ned 2,9%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om at aksjonærene sover dårligere nå. Ikke på grunn av omikron, men på grunn av det som skjer i den amerikanske sentralbanken. Du kan lese om store produksjonsforstyrrelser i et av verdens største bilkonsern, Toyota. Og du kan lese om nedjusteringer i anbefalingene hos Meglerhus, både når det gjelder Elkem og salatprodusenten Calera. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.